Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-salomat uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Aziz birodarlar, keling, uy jamoatlari, kichik guruhlari haqidagi eshittirishimizni davom ettirsak. Keling aziz birodarlar, Havoriylar kitobining 2-chi bobi 44-chi va 46-chi oyatlarini birgalikda o'qib ko'rsak. Mol-mulklarini sotib, hammaga, har kimning ehtiyojiga qarab taqsimlab yordamlashar edilar. Har kuni yaktillik bilan ma'batda yig'ilib turishar. Uylarida esa non sindirib, shodlik va soddadillik bilan ovqatlanishardi. Ushbu oyatlardan ko'rishimiz mumkinki, iymonlilarning ilk jamoatlari xuddi bir oiladik hayot kechirishgan. Agar ushbu iymonli birodarlarni kechirgan hayotlarini ham hozirgi kundagi kichik uy guruhlari bilan solishtirib ko'radigan bo'lsak, hech qanday farqni ko'rmaymiz. Chunki kimningdir uyida birodarlar uchrashganida imkon darajasida dasturxon yozib, kelganlarni ehtiyojiga qarab barchasi birgalikda ovqatlanadilar. Eng muhimi esa birgalikda Xudoga hamdu sanolar aytib, Rabbimizni olqishlaydilar. Aslida guruhlar haftada bir marta uchrashadilar, lekin oldindan rejalashtirilgan uchrashuvlar asosida xizmatchilar va guruhning boshqa a'zolari hafta davomida bir necha bor uchrashishlari mumkin. Ularning ushbu oddiy uchrashuvlari ham bir-birlarimiz uchun katta dalda bo'lishi va xushxabarning yanada kengroq tarqalishi uchun katta imkoniyat bo'lishi aniq. Xushxabarning kengroq va yanada osonroq tarqalishi uchun iymonlilar o'zlarining yon atroflarida turli xil xayrli ishlarni amalga oshirib turganlari ma'quldir. Insonlar hozirgi kunda bir-birlarining yordamiga muhtojdirlar. Ular kimdandir, qandaydir yordam kutib yashashga o'rganib qolishgan. Bunday muhtojliklar esa xushxabar tarqatish uchun yaxshi imkoniyatdir. Bundan tashqari har bir iymonli birodar o'zi yashab turgan joyda boshqalar uchun yagona nur bo'lishi ham mumkin. Agarda sizning kimligingizdan boshqalar xabardor bo'lsa, yanada ehtiyotkorlik bilan hayot kechirishingizga to'g'ri keladi. Chunki sizni hayot kechirish tarzingiz nafaqat boshqa masihiylar uchun, balki oddiy odamlar uchun ham turli xil yaxshi yoki aksincha salbiy fikrlar paydo bo'lishi uchun zamin bo'lishi mumkin. Aziz birodarlar, Rabbimiz har birimizni ushbu hayotda ham qo'llab-quvvatlashiga men aminman. Hurmatli birodarlar, agar sizlarda qandaydir savollar yoki takliflar bo'lsa, albatta bizga bu haqida yozib yuboring. Bizning elektron manzilimiz o'sha dilkash@najot.com. Azizlar, maktublaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.